დიო მშვიდობის. ეთერში რადიო თავის უფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 15 აპრილია, ორშაბათი, რადიო თავის უფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გამოძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის ვენესუელიდან დავიწყებ, სადაც ნიკოლას მადურო გახდა ვენესუელის ახალი პრეზიდენტი. ის გახლავთ ოგო ჩავესის მიერ დასახელებული თავის შემცვლელად. მადურომ არჩევნები მოიგო ძალიან მცირე უპირატესობით, მან მიიღო 57.7%, ხოლო ოპოზიციის კანდიდატმა ენრიკე კაპრილესმა 59.1% მიიღო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით ეს მონაცემები არის საბოლოო. როგორც ამბობენ, ენრიკე კაპრილესი ამბობს, რომ არ დათანხმდება ამ შედეგებს და მოითხოვს, რომ ხმები ხელახლა იყოს დათვლილი. Да, себе Энрике Габриэлес мешено თავად გამარჯვა. Და ნიკოლას მადურომ დამარცხდა. რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონის მიერ გამოქვეყნებული ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის სია ამერიკასა და რუსეთს შორის ურთიერთობისთვის დარტყმას წარმოადგენს. დიმიტრი პესკოვმა რუსეთის ტელევიზიით განაცხადა, რომ 18 პირი სია სანქციებს წარმოადგენს, რაც რუსეთის საშინაო საქმეებში ჩარევის ტოლფასია. რუსეთმა მანამდე ამერიკას ამ კანონს უპასუხა თავისი სიით, რომელშიც ამერიკის 18 მოქალაქის გვარია შეტანილი. ისინი მოსკოვის აზრით ადამიანის უფლებების დარღვევასთან არიან დაკავშირებულნი. მაგნიცკის სიაში მოხვდნენ რუსი ოფიციალური პირები, რომლებიც ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან არიან დაკავშირებული. რუსეთის დუმის საგარეო ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების საკითხში მრჩევლის თომას დონილონის რუსეთში ახლანდელი ვიზიტის დროს შეაფასა, როგორც შეუფერებელი. ჩინეთში გუშინ დარეგისტრირებული იქნა ფრინველის გრიპით დაავადებულთა კიდევ 11 ახალი შემთხვევა, როგორც სააგენტო სინხუა იტყობინება. საქმე გვაქვს ვირუსის ახალ სახეობასთან, H7N9-თან, რომელიც მარტში გამოვლინდა და რომელმაც აქამდე 13 ადამიანი იმსხვერპლა. ასევის ენერგოფირმამ OMV-მ განაცხადა, რომ გერმანიის კომპანიამ რევესგან ნაბუქოს მილსადენის პროექტში მისი წილი შეიძინა. OMV-მ კვირას განაცხადა, რომ მან შეიძინა რევეს თითქმის 17%-იანი წილი, თუმცა დეტალები არ დაუზუსტებია. რევე პროექტ შეურთა 2008 წელს, მისი გამოსვლა პროექტიდან ნაბუქოსთვის კიდევ ერთი დიდი დარტყმა იქნება. სპონსორებმა ახლახან გადაწყვიტეს ააგონ უფრო მოკლე თურქეთის დასავლეთის საზღვრიდან ავსტრიისკენ გამავალი მილსადენი, რომელიც ნაბუქოზე სამჯერ ნაკლებ გაზს გადატუმავს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, გუშინ აღინიშნა ქართული ენის დღე. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა საგანგებო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ჩვენი ვალია დავიცვათ ქართული ენა და აღუდგინოთ მას თავისი განსაკუთრებული ადგილიო. პრემიერის თანახმად ყოველთვის ბევრი მტერი ხავდა ქართული ენას, მაგრამ ვერავინ შეძლო მასზე გამარჯვება. ქართული ენის დასაცავად ბრძოლა არასდროს უნდა შეჩერდეს, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა დედა ენის დღესთან დაკავშირებით. მან 1978 წლის 14 აპრილის მოვლენებს გაუსახაზი და მადლობა გადაუხადა იმ ახალგაზრდებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროგრამაში ქართული ენა მომავალი წარმატებისათვის. და ბოლოს, თბილისის მერი გიგი უგულავა აგვისტოს ომის გამოძიების თაობაზე გადაწყვეტილებას ბრიყულს უწოდებს. როგორც უგულავამ გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა, ამ გამოძიების ჩატარება საქართველოს რეპუტაციას ავნებს. ჯერ არ მიუღია, მაგრამ როგორც ჩანს აპირებს საქართველოს მთავრობა და ეს იქნება ყველაზე ბრიყული გადაწყვეტილება, არავითარ საერთაშორისო ვალდებულებას ეს არ წარმოადგენს, თქვა გიგი უგულავა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 სრულდება ახლა და განვაგრძობთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ვაგრძელებთ ჩართვით რეგიონიდან, კერძოდ ფოთიდან. ტვირთგადამზედი კომპანია ჯორჯიან ტრანს ექსპედიციის თანამშრომლები საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. ისინი თავიანთი მოთხოვნების შესასრულებლად ადმინისტრაციას 10-დღიან ვადას უწესებენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძეა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმებით ნინო, დიახ, თვითგადამზიდავი კომპანია ტრანსექსპედიციის თანამშრომლები გაფიცვისთვის ემზადებიან, მათ ტრანსპორტის პროფკავშირებთან ერთად ბრიფინგიც მოაწყვეს. შრომითი ანაზღაურების გაზრდა, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება ეს არასრული ჩამონათვალია მათი მოთხოვნებისა. ტრანსექსპედიციის ერთ-ერთი თანამშრომელი ვანო ღაღანიძე გვესაუბრება.
მოთხოვნები არის ხალხის მომატება, სულიანობის საკითხის მოგვარება, საკვების ობიექტის გაკეთება და არის ხელშეკრულების ზადობა მთლიანად თანამშრომლების ერთობლივი მოგვარება. ჯერ გამართლებელი იქნება, მერე იქნება სამდღიანი, მერე იქნება უადო.
ადმინისტრაციის მოთხოვნების შესასრულებლად ვადა განისაზღვრა. ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე ლავრენტი ალანი ამბობს, რომ ტრანსექსპედიცია სოლიდარობას პროფკავშირებით უცხადებენ, მოუსმინეთ მას.
ჩვენ პირველამში გადავწყვეტთ დიალოგი, წინამდებარე შემთხვევაში დაიწყება საგაფიცვო მუშაობა, იმიტომ რომ არის ტერმინალები, სადაც სხვა პირობები არის, აქ უკიდურესი ძალიან გაჭირებული პირობები არის, ჩვენ გვინდა რომ დიალოგი მივახციოთ. და მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ვიტოვებთ უფლებას საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირები, პროფკავშირების გაერთიანებასთან ერთად სოლიდარობის კუთხით გავიწყოთ გაფიცვა.
პროფკავშირების წარმომადგენლები ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებების გამართვას გეკმავენ, ჯორჯიან ტრანსექსპედიციის ფოთის ორგანიზაციის ადმინისტრაციას კი ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, ის ფოთიდან გვერთვებოდა, სადაც ერთ-ერთი კომპანიის, გადამზიდავი კომპანიის თანამშრომლები გაფიცვას გეგმავენ, თუკი მათ მოთხოვნებს ადმინისტრაცია არ შეასრულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. მიმდინარე კვირაში კვლავაც აქტუალური რჩება იშხნის რესტავრაციის საკითხი. მიმდინარე პროცესები, არსებულ მდგომარეობაზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. დღევანდელ გადაცემაში მნიშვნელოვან ადგილს დაუთმობთ ქართულ ენას. ქართულ ენაზე ვილაპარაკებთ რა მდგომარეობაში ის ახლა, რას ვაკეთებთ ჩვენ, როგორ ვილაპარაკობთ, როგორ ვწერთ და ასე შემდეგ. ქართული ენის დღე აღინიშნა გუშინ საქართველოს არაერთ ქალაქში. შემოგთავაზებთ ჩართვას ბათუმიდან, იქ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ავთანდილ არაბული ენათმეცნიერი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. და ის დაგვეხმარება სწორედ ენის მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ. ასევე მნიშვნელოვანი სიახლე არის გასუკვირაში ცნობილი გახდა, რომ PayPal-მა ინტერნეტის ყველაზე ცნობილმა საგადამხდელო სისტემამ საქართველო აღიარა. თუ რას ნიშნავს ეს, ამაზეც მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში. მაშასე დედაენის დღისადმე მიძღვნილი ღონისძიებები გუშინ ბათუმშიც გაიმართა. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მონაწილეობდა მასში, ასევე განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო, სკოლის მოსწავლეები. ქობულეთის მუზეუმში კი ეგრეთ წოდებული დედაბრული ანბანით შესრულებული ხელნაწერი ლოცვების და შელოცვების კრებულის ჩვენება გაიმართაო. გვატყობინებს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია და დეტალებზე გვეტყვის. დილამ შვიდობის, ბაჩო.
დილან ხვიდობის, ნინო. დიახ, დედაბული დამწამლობის შესახებ დაწვრილებით ჩართვის ბოლოს მოგახსენებთ. ახლა დავიწყოთ იმით, რომ დედაენის დღისადმი მიზნული ღონისძიებები ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან სტუდენტებისა და ლექტორ მასწავლებლების მსვლელობით დაიწყო. ლექტორებმა და სტუდენტებმა მსვლელობა ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან დაასრულეს უნივერსიტეტიდან ძეგლამდე. ძეგლი ყვავილებით შეამკეს და 1973 წლის 14 აპრილის მოვლენები გაიხსენეს.
ზეიმია ყოველი ქართველი ადამიანისთვის, ვინაიდან დედაენა არის ყოველი ქართველი ადამიანის აღმზრდელი, ეს არის ჩვენი საუნჯე ყოველი ქართველი ადამიანისთვის.
დედაენის დღე, მე მინდა პირველ რიგში მივულოცო ქართველ ერს და ვუსურო, რომ წინაპრებმა, რომლებმაც სამი ღვთაებრივი საუნჯიდან მამული ენა და სარწმუნოება გადმოგვცეს, არამხოლოდ შევინარჩუნონ, არამედ სუფთა წმინდად გადავცეთ ჩვენ მომავალ თაობებს.
ტექნიკური შეფერხება შევეცდებით, დაუკავშირდეთ კვლავ აჭარის რადიო აჭარის რადიოს კორესპონდენტს ბაჩო გურაბანიძეს, რომელიც მოგვითხრობდა ბათუმში გუშინ გამართული ღონისძიებების შესახებ. დედაენის დღე აღინიშნებოდა გუშინ საქართველოში არაერთი ღონისძიებით, გეტყვით ასევე, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში კვლავ მიუბრუნდებით ამ თემას ავთანდილ არაბულთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, სასარგებლო იქნება მისი სტუმრობა როგორც ჩვენთვის, ასევე ჩვენი მსმენელებისთვისაც. და აი, ბაჩო გურაბანიძე კვლავ სატელეფონო ხაზზეა. ბაჩო, გისმენთ, შეგიძლია განაგრძო.
დიახ, აქცია აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ორგანიზებით ესე იგი გაიმართა, ანუ კიდევ ერთ ლამაზ ტრადიციას ჩაეყარა საფუძველი. ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან მთელი დღის განმავლობაში მსურველებს შეეძლოთ გუშინ მიეტანათ ნებისმიერი წიგნი, რომელიც დღის ბოლოს ბათუმის ეკატერინეს სახელობის საქმეების სავანეში მოხუცებულებს გადაეცათ. სავანეს გუშინ 300-მდე წიგნი შეუგროვდა და შეგვიძლია სავანეს ესეთი ბინადრის კომენტარი მომისმინოთ.
მე სხვადასხვის ძალიან მიყვარს წიგნები. ეხლა მიჭირს ქალები ცოტა სიბერე მოისვან, მაგრამ მაინც ვკითხულობ წიგნები ჩვენთან არის გამოსავს შოდეს, მაგრამ თუ ახალი იქნება, ახალახალი ინფორმაციები და ახალახალ წიგნები, რა თქმა უნდა საჭიროა.
ქართულ ენის დღესთან დაკავშირებით ქობულეთის მუზეუმში დედაბრული ანბანით შესრულებული ხელნაწერის ლოცვებისა და შელოცვების კრებულის ჩვენება გაიმართა. მკვლევარების წინასწარი ვარაუდით კინტრეშის ხეობის ერთ-ერთ სოფელში აღმოჩენილი დედაბრული ანბანით შესრულებული ხელნაწერები 19 საუკუნის პირველ ნახევარშია შექმნილი და ანალოგიურ ხელნაწერებს შორის მოცულობით ყველაზე დიდია. დედაბრული ხელნაწერით ძირითადად ქალბატონები სარგებლობდნენ ოსმალეთის პერიოდში, მმართველობის პერიოდში. ეს არის მხედრულთან მიახლოებული დამწერლობა. არის ვერსია, რომ ის სამხედრო თვალსაზრისითაც მიმოწერის დროს გამოიყენებოდა. ექსპონატის გაშიფრაზე ერთდროულად რამდენიმე მკვლევარი მუშაობდა, მათ შორის ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ზურაბ ბაუჟაძემ ტექსტის გაშიფვა უკვე დაასრულა. ჟურნალისტის თქმით, გაშიფრის შემდეგ გაირკვა, რომ ხელნაწერი ლოცვებისა და შელოცვების კრებულს წარმოადგენს და შეგვიძლია ჟურნალისტის კომენტარიც მოისმინოთ.
დედაბრულთან დაკავშირებით უკვე დიდი ხანია მქონდა ინტერესი, მუშაობდი და ინტერესდი მისი გაშიფრვით. უკვე ფაქტიურად დღეს დასრულებულია, გაშიფრულია და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს წარმოადგენს დაახლოებით 19 საუკუნის პირველი ნახევრის ტექსტს. მასში არის ლოცვები და შელოცვები, ავადმყოფობის შეშინებული სოხსული ქალის.
დედაბრული ხელნაწერებით მეცნიერები სტამბულში გაზეთ საქართველოს 1993 ნომრის აღმოჩენილი ცნობების შემდეგ დაინტერესდნენ. ბათუმის უნივერსიტეტიდან გახდათ პროფესორი შუშანა ფუტკარაძე დასული სტამბულში, სწორედ მან აღმოაჩინა დედაბრული ხელნაწერის პირველი ნიმუში.
დიდი მადლობა ბაჩო საინტერესო ინფორმაციისთვის. ეს იყო აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ქართულ ენაზე ვილაპარაკებთ, დედა ენაზე ავთანდილ არაბული იქნება ჩვენი სტუმარი. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მსმენელებიც ჩაერთვებიან საუბარში, არაერთ ჩვენს მსმენელს მიუთითებია ჩვენთვის შეცდომებზე სასაუბრო თუ წერით ენაში, ასე რომ ველიც თქვენს ზარებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან ანონსი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დღეს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი, იგივე NDI, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებს საზოგადოების განცხობა საქართველოში, ასე ქვია. ასე თემაზე იქნება პრეზენტაცია. მედია საშუალებების წარმომადგენლები დაესწრებიან მხოლოდ ამას. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი გენერალური დირექტორის გიორგი ბარათაშვილის სარჯელზე განაჩენს გამოიტანს. დღეს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ბიომრავალფეროვნება ევროპაში, ბათუმში ჩატარდება. ეს თემას გარემოს დაცვის მინისტრი, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, შვეიცარიის ელჩი და სხვები დაესწრებიან. დღეს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში ჩატარდება ახალი კოალიციის პრეზენტაცია ადგილობრივი რეგიონული თვითმმართველობების და ადგილობრივი სამოქალაქო აქტორების განვითარებისთვის ქვია ამ კოალიციას. და ბოლოს ჩვენზეც ვიტყვი დღეს თავისუფლების დღიურების მე-7 წიგნის, ანუ რადიო თავისუფლების მიერ დამზადებული თავისუფლების დღიურების პრეზენტაცია ჩატარდება. პარალელურად მის ავტორების მონაწილეობით გადაღებული დოკუმენტური ფილმიც იქნება მაყურებლისთვის წარდგენილი.
Nikon Ergadzem gagatsnot, anu 9:15 ganvagzobt akhla gadatsemas. David Gonzo Chikhladzestan ertat internetze saobri dilomshvidobis.
Dilomshvidobis.
Rastebota razem shchelovdnen. Shabat kviras.
Shabat serti ძალიან ცუდი ამბავი გავიკე ინტერნეტით. კლოგაქსელ და გულდიაშვილის ბაღში დაწყებული დაპირისპირება ერთ-ერთი ბლოგერი მაშინ მას ფიზიკური დაზიანებები მიაყენეს და ასე შემდეგ. თავისუფლების მოედანზე შაბათს გამეორდა იგივე ადამიანი კლაუ გახდა რაღაც. როგორც Facebook-ზე წერდნენ მისი მეგობრებიც და ერთ-ერთი იქ ყოფილი ადამიანიც, ეს ყოფილი ძალიან სწრაფად ცალდებოდა Facebook-ზე. ასობით შე არ ექონდა მაშინ ახალ ნებისმიერ პოსტს. კიდევ დაესხნენ თავს და კიდევ გრძელდებოდა ეს თემა და ამ თემაზე დისკუსიას რა თქმა უნდა გრძელდება განსაკუთრებით, ნუ ესე დროს აქტიურდება ხოლმე page-ი, ოფიციალური page-ები, ესე ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელების, სადაც სწავენ ადამიანებს გამოძიებას და ასე შემდეგ. და ამ თემაზე დისკუსია ყოველთვის ძალიან ისეთია ხოლმე, რაც ყოველთვის სხვადასხვა თემებს შეეხებიან, განსაკუთრებით პოლიტიკურ, თუნდაც კიდევ კრიმინალურ სიტუაციაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს თემა კლავღია არის და რამდენიმე იდეაც იყოთ, რა შეიძლება გაკეთდეს. გუდიაშვილზე გეგმოდნენ აქციას, თუმცა ეს აქცია არ შედგა საბოლოოდ, როგორც გუშინ არ ჩატარებულა, ნუ არ შეიძლება შემდეგ შედგეს. თუმცა ნუ ეს თემა კლავ გააქტიურდა, ეს ერთი. ასევე რამდენიმე სიახლის შესახებ მინდა თქვა კონკრეტული ინტერნეტ კონტენტის შესახებ. ორი ახალი აქტორი ყავს, ჯინეტს, შეიძლება სერიოზული აქტორების გახდნენ, არ ვიცი. ერთი არის გადაცემა ტაფა, ეს არის ვიდეოების, ანუ როგორ ახსნათ, ვიდეო ნაკრები, დავშვით YouTube-ზე ცელდება რაღაც ვიდეო, ვიდეო ხდება ვირუსული, შემდგომში ამ გადაცემის წამყვანი იღებს ამ ვიდეოს და მასზე აკეთებს რაღაც კომენტარებს და ამ ვიდეოებს გვაცნობს, ანუ მიმოიხილავს და ასე შემდეგ. მოკლედ საინტერესო გადაცემაა, ჯერ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სერია დადებული, ნახოთ შემდეგში თუ გაკეთდება კიდე, თუმცა ანუ ადამიანი ვინც აკეთებს ამას, საკმაოდ ისეთი გამოსილია ესეთ ვირუსული ვიდეოების კეთებაში. მუხტას ჩიქოვანის საავტორო გადაცემა არის ესეც და არის კიდევ ერთი ზარათუშტრას YouTube ჩანელზე გამოჩნდა, რაღაცა ახალი ზარათუშტრელი კაი ბიჭები ქვია ესეთ გადაცემას, დაახლოებით 12 წუთიანი მიმოხილვა არის კვირის თემების, ანუ კვირაში არის კვირის ამდენი მნიშვნელოვანი თემა არის და მას რაღაც ცოტა ისეთი იუმორისტული მონოლოგები, დიალოგები არის გაკეთებული და ესეთ რაღაცები დაც YouTube-ზე უკვე, ანუ თუ გაინტერესებთ რაც რა ესეთი კონტენტი წარმოება საქართველოში, ჯინეთში კონკრეტულად, ნუ ეს არის ორი გამორჩეული, თუმცა ნუ მე მაინც გირჩევთ, რომ ისევ სისის ხოროშოს ცნობილ YouTube-ს ეს გადაცემას
რჩევით უნდა ხოლმე სულ რომ დაასრულოს თავისი
რეკომენდაციები. გონზოს რეკომენდაციები
სრულდება რუბრიკა, რომელშიც ინტერნეტზე ლაპარაკობს ხოლმე ჩვენი თანაწამყვანი დავით გონზო ჩიხლაძე. 9:19 ახლა და ვაგრძელებთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ კლავ მიკროფონს.
ეს იქნება აი ასე, ბათუმში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 23, მზიანიამინდია ყველგან, სადაც არ ვიტყვი რამდენიმეგან შეიძლება წვიმა წამოვიდეს. ზუგდიდში 24 გრადუსი, მესტიაში 15, ამბროლაურში 21, ახალციხეში 19, არ ახალციხეში შეიძლება იწვიმოს, გორში 18 გრადუსი, რუსთავში ასევე 18 გრადუსი, 18 გრადუსია თელავში, ცუმ თელავში შეიძლება იწვიმოს. ფოთში 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთში 18, ბაკურიანში 15. თბილისს რაც შეეხება, შესაძლებელია რომ იწვიმოს თვათ ბოლომდე არ არის გადაწყვეტილი იწვიმოს თუ არა დღეს იქნება 19 გრადუსი ღამით პლუს 7
განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კულტურის საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად თურქეთი მზად არის გაითვალისწინოს ქართველი სპეციალისტების რეკომენდაციები იშხნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ყველა ეტაპზე. ამ მიზნით 17 აპრილს სულ 2 დღეში თურქეთში ქართველი სპეციალისტებისგან შემდგარი დელეგაცია გაემგზავრება. იშხნიდან კი დაბრუნდა ქართულ სპეციალისტთა ერთი ჯგუფი, რომლებიც ამბობენ, რომ ტაძრის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მხრივ სავალალო მდგომარეობაა, მათი განცხადებით უკვე მეოთხე კვირაა მუშაობა სპეციალისტების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს, დარღვეულია რესტავრაციის ყველა სტანდარტი, ამ დროისთვის ერზერუმის ძეგლთა განყოფილების წარმომადგენელთა მოლაპარაკების შედეგად რეაბილიტაციის რამდენიმე ნაწილია შეჩერებული, თუმცა ეს არაოფიციალური მოლაპარაკების პროცესში მოხდა ექსპედიციის მონაწილეთა თქმით. ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამ თემით, მოუსმინოთ მის ინფორმაციას.
ისტორიული ტაო-კლარჯეთიდან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ბუბაკო დავა 12 აპრილს დაბრუნდა. მან სპეციალისტებთან ერთად ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები, ოშკი და იშხანი მოინახულა და, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. თურქული მხარის მიერ იშხნის ტაძარში მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს მან ძიმე სურათი უწოდა.
მიმდინარეობდა იატაკის დონის დადაბლების პროცესი ტაძარში, მიწისფენა იჭრებოდა და გამოჰქონდათ ეს გამოთავისუფლებულ მასა გარეთ და იყრებოდა კომპლექსის გარეთა ტერიტორიაზე.
იშხნის ტაძარში მისულ ბუბაკო დავასა და სხვა ქართულ სპეციალისტებს მოხსნილი დახვდათ გვიან შუა საუკუნეებში აშენებული კედელი. მაშინ კედელი იმიტომ ააგეს, რომ ტაძრის ერთ-ერთ მკლავში მეჩეთი მოეწყოთ. კედელი რომ უნდა მოხსნილიყო, ამაზე სპეციალისტები თანხმდებიან, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ კედელი აგებული იყო ტაძრის ძველი ქვებისგან, რომლებსაც შემორჩენილი იყო ფრესკებისა და ორნამენტების ნაწილები.
მიწის მასაც და ეს ქვები შეიცავდა ძალზე მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს. მიწის მასის შემთხვევაში ეს არის კრამიტების ფრაგმენტები, მათ შორის სხვადასხვა ფრაგმოჭიკული კრამიტების ფრაგმენტები, ასევე სხვადასხვა კერამიკული ჭურჭლის ფრაგმენტები, ასევე ძვლებიც. რაც შეეხება ქვების გროვას, ის შეიცავდა ორნამენტიან ქვებს, შეიცავდა ფრესკიან ქვებს, ხანდახან მთელი სახეც კი ჩანდა ამ ფრაგმენტზე და ეს ქვები ერთმანეთზე ისე იყო დაყრილი, რომ ეს ფრესკები იფშნებოდა და ცვიოდა ამ ქვისაგან.
ქართველი სპეციალისტების ექსპედიციას დაემთხვა ტაძარში ერზერუმის ძეგლთა განყოფილების წარმომადგენლის მისვლა. არქიტექტორის ისტორიკოსი დავით ხოშტარია გვეუბნება, რომ ექსპედიციის მონაწილეების თხოვნით მან გარკვეული სამუშაოები ადგილზე სპეციალისტების მისვლამდე შეაჩერა. კერძოდ შეჩერდა მიწის გატანის პროცესი. გარდა ამისა, ფრესკიანი ქვები გადაიტანეს სახელდახელოდ მოწყობილ სამზარეულოში. როგორც დავით ხოშტარია ამბობს, ქართველი სპეციალისტების მითითებით, იმისათვის, რომ ახლად გახსნილი იატაკი არ დაზიანებულიყო, მუშებმა ის მიწის ფენით დაფარეს, ზედ გადეს ფიცრები, რომლებზეც დამონტაჟდა ხარაჩოების კონსტრუქციები. დავით ხოშტარია ამბობს, რომ ტაძრის რეაბილიტაციის პროცესში დაუყოვნებლივ უნდა ჩაერთონ სპეციალისტები, რათა ზიანი მინიმუმამდე შემცირდეს. უნდა ითქვას ისიც, რომ 12 აპრილს კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მინისტრის მოადგილის მარინე მიზანდარის თურქეთში ვიზიტის შედეგად გადაწყდა, რომ თურქული მხარე თანახმა გაითვალისწინოს ქართველი სპეციალისტების რეკომენდაციები იშხნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ყველა ეტაპზე. 17 აპრილს კი თურქეთში ქართველი სპეციალისტებისაგან შემდგარი დელეგაცია გაემგზავრება. ამ განცხადების თაობაზე დავით ხოშტარიას ასეთი პასუხი აქვს.
მე ვნახე ეს განცხადება, რომელიც ძალიან კარგია, მაგრამ არის ისევ ზოგადი ქართული და თურქული მხარე შეთანხმდნენ, რომ ქართველი სპეციალისტები მიიღებენ მონაწილეობას. ეს ზოგადი ფრაზები ნუ აღარ შეიძლება, როდიდან მიიღებენ და რა უფლებებით. ჩაიწეროს ერთხელ და სამუდამოდ, რომ მე ვკითხე ამ ხალხს, ვინც სავარაუდოდ წავა და მითხრეს, რომ ჩადიან ისევ და ისევ სიტუაციის გასაცნობად. მათ არ ექნებათ ჯერ კიდევ 4 შაბათს უფლებამოსილება, რომ უთხრა, რომ აი ამას ნუ აკეთებთ. დრო მიდის და ისინი ყოველდღურად მუშაობენ და იქ ყოველდღურად საფრთხის ქვეშ არ აღარ. არქეოლოგი არ ყოფილა იქ, არქიტექტორ რესტავრატორი არ ყოფილა იქ. ასაკეთებს ეს ხალხი კაცმა არის ის თავის შუაზე მიშვებული მუშები რაღაცა სამუშაოს ასრულებს.
როგორც ქართველი სპეციალისტები ამბობენ, ტენდერში, რომელიც იშხნის რეაბილიტაციის საკითხზე თურქეთის მთავრობამ გამოაცხადა, შედარებით კვალიფიციურმა საპროექტო სარესტავრაციო კომპანიამ ამფორა მიმარლიქსმა გაიმარჯვა. თუმცა პროექტის საფუძველზე გამოცხადებულ ტენდერში, რომელიც უკვე უშუალოდ სამუშაოების შესრულებაზე იღებს პასუხისმგებლობას, ნაკლებად გამოცდილ კომპანიას მიანიჭეს უპირატესობა. როგორც ბუბაკუ დავაამბობს, ქართულმა მხარემ კარგად იცოდა, რომ თურქეთი დამოუკიდებლად აპირებდა იშხნის აღდგენას, თუმცა გაჭიანურებულმა მოლაპარაკებებმა თურქულ და ქართულ მთავრობებს შორის საბოლოო ანგარიშით უმნიშვნელოვანესი ძეგლის სავალალო მდგომარეობამდე მიიყვანა. მისივე თქმით, თურქულ მხარეს აქვს ვალდებულება აღადგინოს მის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლები. ხელოვნებათ მცოდნე გიაჭანიშვილი მე-11 საუკუნის ხუროთმოძღვრების ძეგლს, რომელიც ასევე მოიცავს წინა საუკუნეების ფენებსაც, საქართველოს 10 საკულტო არქიტექტურულ ნაგებობებს შორის მოიხსენიებს. როგორც ხელოვნებათ მცოდნე მიუთითებს, ძეგლი აღსანიშნავია როგორც თავისი ისტორიის, ასევე ქვაზეკვეთილების ეპიგრაფიკული თუ ფერწერული ნიმუშებითაც, თუმცა განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ძეგლი ტაოს სკოლის გუმბათიანი არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია.
თვითონ აი ამ ერთ ნაგებობაში ძალიან კარგად ჩანს გუმბათიანი ნაგებობის განვითარების პროცესი. პატარა როგორი ცვლებოდა იმ შუა საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში და შემდეგ მე-20 საუკუნეში ქართული არქიტექტურის განვითარების ისტორია თუსაც არის საინტერესო და თვითონ მისი საბოლოო პროდუქტიც არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ არის დახვეწილი პროპორციების ძალიან კარგი დეკორიც შემკული ნაგებობა და შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ ყოფილ არქიტექტურულ ნაგებობად.
შეგახსენებთ, რომ მოლაპარაკებები თურქულ და ქართულ მხარეებს შორის ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თაობაზე 2 წელზე მეტია მიმდინარეობს. მოლაპარაკებების დასაწყისში საუბარი იყო იმაზე, რომ თუკი ბათუმში დამწვარი აზიზიეს ნაცვლად ახალი მეჩეთი აშენდებოდა და რესტავრაცია ჩაუტარდებოდა კიდევ 3 მეჩეთს, თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიულ ტაო კლარჯეთში განადგურების პირას მისული ქართული კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია დაიწყებოდა. მაშინ ამ მოლაპარაკებებს საზოგადოება არაერთგვა როვნად შეხვდა, თუმცა რამდენიმე დღის წინ კულტურის მინისტრის მოადგილემ მარინე მიზანდარმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თურქეთთან ხელშეკრულება ამ ეტაპზე გულისხმობს კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობას, ანუ აღარ მოქმედებს ნაცოლგების პრინციპი და ერთი ძეგლის რეაბილიტაციის სანაცვლოდ მეორე ძეგლის რეაბილიტაციაზე საუბარი აღარ არის.
ინო თარხნიშვილი გახსნათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გეტყვით, რომ 17 აპრილს 2023-ში თურქეთში ქართველი სპეციალისტებისგან შემდგარი დელეგაცია გაემგზავრება. თურქეთი მზად არის გაითვალისწინოს მათი რეკომენდაციები იშხნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ყველა ეტაპზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით ქუთაისიდან, ქუთაისში მაგალ წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური ორგანიზაციების ინიციატივით გამოკითხვა ჩატარდა და სწორედ ამის შესახებ გვიამბობს ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. დილამ შვიდობის, ქეთი.
დილამ შვიდობის, ნინო, მოგესალმებით. ქუთაისის საკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური ორგანიზაციების პროგრესისა და მელნისფერი თაობის ინიციატივით სტუდენტებში გამოკითხვა ჩატარდა, რომლის პრეზენტაციაც ესწრებოდნენ როგორც სტუდენტები, ასევე ლექტორ-მასწავლებლები. გამოკითხვისას რამდენიმე შეკითხვა იქნა დასმული, მაგალითად გაკმაყოფილებთ თუ არა ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნების მარაგი, დაცულია თუ არა ჰიგიენა უნივერსიტეტში და რამდენად პოლიტიზირებულია ან რა იქით სტუდენტური თვითმმართველობის შესახებ. როგორც მელნისფერი თაობის წევრმა გიორგი ჩხარტიშვილმა თქვა, გამოკითხვისას გამოიკითხა სტუდენტების 60%. შედეგებმა აჩვენა, რომ სტუდენტები უკმაყოფილებას გამოხატავენ სხვადასხვა პროცესების მიმართ. მოუსმინოთ გიორგი ჩხარტიშვილს.
შედეგები საკმაოდ სავალალო და კატასტროფული ჩემი აზრით გამხდარიყო საჯარო და 4-3 და ამოიღო 9. სწორედ ამიზანს ვემსახურებდი ჩვენ, რომ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდეს საგამოაზროვნე მენტური მასა და უნივერსიტეტმა შეასრულოს რეალურად ის ფუნქცია, რომელიც მას თეორიულად აკისრია და პრაქტიკაში გადაიტანოს ყველა.
როგორც გამოკითხვის შედეგებით გაერკვა, გამოკითხულთა 57% ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნების ფონდით არის უკმაყოფილო, 78% თვლის, რომ უნივერსიტეტში ჰიგიენის ნორმები არ არის დაცული. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მერაბ ირემაძის თქმით, ეს უნივერსიტეტში მართლაც არის საპირფარეშოების პრობლემა და ეს განსაკუთრებით პირველ კორპუსს შეეხება, თუმცა ირემაძე თავად სტუდენტების პასუხისმგებლობაზეც საუბრობს. მოუსმინოთ მერაბ ირემაძეს.
ეს მაგალითად არის ჩადებული უნივერსიტეტის ბიუჯეტში, რომ პირველი კორპუსის სველი წერტილები მოგვარდეს ლექციები. შეამჩნევთ, რომ კედლებზე ლანჩი არის ფერსაცმლის ნიშნული. თუ მაგალითად პირადი ჰიგიენა არ გავიცავთ, თუ ყველაფერი დააზიანა, ადმინისტრაცია როგორ უშველის აი ლანჩი მიტყუ აუდიტორიას. რამდენჯერ შეიძლება გადაიღებოს?
გამოკითხვაში სტუდენტური თვითმმართველობის შესახებ რამდენიმე კითხვა იყო დასმული. კითხვაზე გაგიგიათ თუ არა, თვითმმართველობის შესახებ აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულ სტუდენტთა 90% თვითმმართველობის შესახებ აქვს ინფორმაცია, ხოლო თვითმმართველობის მიერ ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ არ იცის სტუდენტთა 97%. ასევე გამოკითხულ სტუდენტთა 27% მიიჩნევს, რომ თვითმმართველობა პოლიტიზირებულია. სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი ირაკლი კურტანიძე გამოკითხვის შედეგებზე შემდეგს ამბობს.
თვითმმართველობა დებულებით არის დამოუკიდებელი ორგანო, რომელსაც ყავს თავის პარლამენტი, ბიუჯეტი და არანაირად ადმინისტრაცია არ ერევა თვითმმართველობის საქმიანობაში. მაგრამ თვითმმართველობა არის ბიმბული უნივერსიტეტზე, იმიტომ რომ უნივერსიტეტს აქვს თავის ბიუჯეტი და ჩვენი ბიუჯეტი გამოცალკეულად არ აქვს. უნივერსიტეტი თავის მხრივ ბიმბული არის ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ მართავს ხელისუფლებას. ხელისუფლებაში არის მმართველი პარტია, რომლის ღონისძიებებზე თვითმმართველობა სასურველი იქნება თუ ჩაერთვება. ვერ დამისახელებს ვერც ერთი თქვენ დაგაინ ყოფილიყო შემთხვევა, როცა თვითმმართველობას დაეძალებიოს უნივერსიტეტის სასულიყო რომელიმე პოლიტიკური პარტიის პროპაგანდაზე.
გამოკითხვის ორგანიზატორების თქმით, მსგავსი ტიპის გამოკითხვები სხვადასხვა საკითხებზე უნივერსიტეტში რეგულარულად ჩატარდება, მიზანი კი გახლავთ ის, რომ აღმოიფხვრას ის პრობლემები, რომლებიც აწუხებს უნივერსიტეტს. და ვიდრე ჩართვას დავასრულებდე, მე მინდა რადიო თავისუფლებას მიულოცო 60 წლის იუბილე და დღევანდელი პრეზენტაცია და ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად ჩაივლის. ნინო,
დიდი მადლობა. კეთრინ ბერძენი შვილი იყო ეს, ქუთაისიდან გვერთვებოდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. გახლავთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებმა ჩაატარეს გამოკითხვა, სწორედ ამ საკითხებზე გვიამბობდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:30, გადაცემა სახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
მოგესალმებით.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ადამიანის უფლებების დარღვევის პროცესის შესაძლებლობები ორივე მხარემ დაუშვა და კარგია თუ კემის შესწავლა მოხდება, ამის შესახებ გუშინ განაცხადა. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში თომას ჰამერბერგმა სასტუმრო რედისონში ჰქონდა მას პრეს-კონფერენცია. მანესავე თქვა, საერთაშორისო სასამართლოებში გამოძიება მიდის ომის დროს ადამიანის უფლებების დარღვევაზე და არა იმაზე თუ ვინ დაიწყო ომი. ჰამერბერგმა ასევე დაზინა კიდევ ცალკე სხვა თემაზე ელაპარაკა და თქვა, რომ სასამართლოებთან დაკავშირებით მიღებული კანონი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს არ ეწინააღმდეგება. თბილისის მერი გიგი უგულავა აგვისტოს ომის გამოძიების თაობაზე გადაწყვეტილებას ბრიყულს უწოდებს. გუშინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ გამოძიების ჩატარება საქართველოს ავნებს და მან ასევე სხვა რამეების თქვა, მან თქვა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ობიექტური გამოძიების შედეგები უკვე თავის დროზე დადო. ეს იყო დალიავინის კომისიის დასკვნა და არავის არ ჯერა, რომ კბილაშვილს, რომელიც ომის დროს თავის მასკოს კვარტირაში იჯდა, შეუძლია რამე ობიექტური გამოძიების ჩატარებაო. მანანა კობახიძემ თქვა, მიხელ სააკაშვილიც ურობს, როდესაც ამბობს, რომ პრემიერმა საქართველოს მიერ ომის დაწყება აღიარაო. ის ვიზე სპიკერია მანანა კობახიძე. პრეზიდენტი ევროპას არასწორი ინფორმაციას აწვდის, თქვა მან, მსგავს რომ პრემიერს არ უთხოვს, ეს არის სიცრუე, რომელსაც ის ევროპას არასწორი ფორმებით აწვდის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, შესაბამისად შეფასდება ორივე განცხადებაო. პარლამენტს, რაც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანისულებების პროექტი, პირველი მოსმენით გა სესიაზე. შრომის კოდექსში შესატანისულებების პროექტი პირველი მოსმენით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გავა. ამ კვირას იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა მართვალგუნცა და ოპოზიციას შორის სერიოზული დებატების საგანს წარმოადგენს. დღეს ჩატარდება ბაჩვახალაი, ეს კიდევ ერთი პროცესი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად სპორტის სიახლეები. დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს დალოსანთან ნაკრებმა ტირანაში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე ორი მედალი მოიპოვა. ალბანურ ფიცარნაგზე სულ 5 ქართველი დალოსანი გავიდა და მათ შორის რაულ ცირეკიძე და დავით გოგიაც იყვნენ, რომლებმაც მესამე ადგილები დაიკავეს. ცირეკიძე ტირანაში 85 კილოგრამწონით კატეგორიაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში იყო ჩასული. შარშანდერზე უკეთესადაც გამოვიდა, ორ ჭიდის ჯამში 370 კილოგრამი დააგროვა, რაც ერთი წლის წინანდელ შედეგს 5 კილოგრამით აღემატება, მაგრამ ეს შედეგი ბრინჯაოსთვის იყო. რაულ ცირეკიძემ ცირე ბრინჯაოს მედალიც მოიპოვა, მეორე მოძრაობაში აკრაში. ჩემპიონი კი რუსეთის ნაკრების წევრი აუხადოვი გახდა, რომელმაც ჩვენებურს 18 კილოგრამით გაუსწრო. დავით გოგიამ 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ატაცში 3:20 გამოიყენა, 183 კილოგრამამდე ავიდა და მეორე მოძრაობის წინ მცირე ვერცხლის მედალი გაინახა. აკრაში კი 218 კილოგრამიანი შტანგა დაიმორჩილა და მეორე ადგილოს ანრუს მაქსიმ შეიკოს ორჭიდის ჯამში 3 კილოგრამით ჩამორჩა. ჩემპიონის რუსეთის ნაკრების წევრი ბეჟანიანი გახდა, რომელმაც გოგია 10 კილოგრამით გაუსწრო. ამავე წონაში საქართველოს ნაკრების სახელით ევროპირველობაში დისკვალიფიკაცია მოხდილი ალბერტ უზილოვიც ჩაერთო. ატაჩში მან მეოთხე ადგილი დაიკავა, მაგრამ აკურაში ვერც ერთიც და ვერ გამოიყენა და უქულოდ დარჩა საბოლოოდ. ძიმეწოსანმა ირაკლი თურმაინძე ორივე მოძრაობაში მხოლოდ თითოჯერ მოახერხა შტანგის აწევა. ატაჩში ეს ერთიც დაც იყო მცირე ვერცხლის მედლის მოსაპოვებლად, მაგრამ საბოლოოდ ორჭიდში მეოთხე ადგილს დასჯერდა. ვაჟა ღონღაძემ კი 94 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეშვიდე ადგილი დაიკავა. სამბოზე გადავალ, ამ ქმებზე კვიპროსში სამბოში ევროპის ასაკობრივი ჩემპიონატი გამართა და საქართველოს სამბისტებმა ლამის ყველა წონაში მოახერხეს მედლის მოპოვება. ახალგაზრდული ნაკრების წევრები თორნიკე მეზურნიშვილი, ლოხუნ ჩვინიანი, ბექატოღუში და უშანგი მარგიანი ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. ჭაბუკთა ნაკრების წევრთაგან კი ტიტული მოიპოვეს თორნიკე ნაგლიაშვილმა და თორნიკე ჭოველიძემ. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა, ჭაბუკები კი მეორეზე გავიდნენ. საჭიდაო თემი თვე გავაგრძელებ. საქართველოს ძიუდოის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ირაკლი უზნაძე დღეს ევროპის ჩემპიონატზე დასაყენებელ შემადგენლობას დაასახელებს. სეზონის ერთ-ერთი მთავარი ტურნირი 25-28 აპრილს გამართება ბუდაპეშტში და მასზე საქართველოს ნაკრები 9-კაციანი შემადგენლობით გამოვა. მართალია უზნაძეს ევროგანაცხადი ოფიციალურად ჯერ არ გაუხმაურებია, მაგრამ ეს მხოლოდ ფორმალური მხარეა. მას ახლახან გერმანულ საერთაშორისო წვრთნებზე 9 შეგირდი ჰყავდა წაყვანილი და ევროპირველობაზეც სწორედ ამ 9 ძიუდოისტს დააყენებს. 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში უნგრულ ტატამზე ამირან პაპინაშვილი გავა, 76-ში ლაშად რავდათუაშვილი, შემდეგ ზებედა რეხვიაშვილი, ნუგზარ ტატალაშვილი, ავთანჯელ ჭეკეშვილი, ლევან ციკლაური, ვარლამ ლიპარტელიანი, დავით ლორიაშვილი და ადამ ოქროაშვილი. ევროპის ჩემპიონატისთვის სამზადის საქართველოს ნაკრები კახური შეკრებით ასრულებს. უზნაძემ გუნდი ყვარლისტვას თამდევარის ასტონოში დააბინავა და ვარჯიშებს ახალადაშენებულ დარბაზში ატარებს. და თუ მაქვს დრო, ძალიან მოკლედ, ცოტა ძველი თემა, ორი დღის წინანდელია, მაგრამ ჩვენ არ გვითქვამს. ჩემპიონთა ლიგაში და ევროპის ლიგაზე ჩატარდა კენჭის ხრა ნახევარფინალების. ჩემპიონთა ლიგაში გუნდები შემდეგ ნაირად დაწყვილდნენ. მიუნხენის ბაიერნი ბარსელონას შეხვდება, დორტმუნდის ბორუსია კი მადრიდის რეალს. ევროპის ლიგას რაც შეეხება, აქ შვეიცარიული ბაზელი ბრიტანულ ჩელსის დაუპირისპირდება, ხოლო თურქული ფენერბახჩე პორტუგალიურ ბენფიკას.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ქართულ ენაზე საუბრით. ჩვენი ბევრი მსმენელისთვის ეს ალბათ სასიამოვნო იქნება, თუ ყველასთვის არა. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ავთანდილ არაბული ენათმეცნიერი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. დილამ შვიდობის ბატონო ავთანდილ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ცოტა დავიძაბე, თან მოგიწვიეთ და თან დავიძაბე, რომ ჩვენთან ხართ ეთერში და ვიცი რომ პრობლემა ქართული ენის მედიით არიწყება, მაგრამ მინდა სწორედ ჩვენზე საუბრით დავიწყოთ. თქვენ ხართ ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვისაც განსაკუთრებული მგრძნობიარობა გაქვთ, როდესაც უსმენთ სხვის საუბარს, როდესაც კითხულობთ სხვის ნაწერს და გვითხარით რას ვწოდავთ ჩვენ ამ თვალსაზრის.
მიესალმები რადიო მსმენელებს. ენის წინაშე ყველანი ვართ ცოდვილნი, როგორც საზოგადოდ ამბობენ, ყველანი ცოდვილნი ვართ უფლის წინაშე, მაგრამ ენის წინაშე ყველანი ვართ მეტნაკლებად ცოდვილნი. თვით ენათმეცნიერებიც კი ვერ შევთანხმებული ვართ გარკვეულ საკითხებზე და თუ მოუგვარებელია რაღაც, ეს ჩვენს კი სრათაც არის. რაც შეეხება მედიას, რა თქმა უნდა, მას უდიდესი პასუხისგებლობა ენიჭება, ეკისრება, იმიტომ რომ მედიას ხავს ძალიან დიდი აუდიტორია. თუ ლექტორი და იგივე ენათმეცნიერი ფლობს 100-კაციან, მაქსიმუმ 200-კაციან აუდიტორიას, მთელი მილიონიანი აუდიტორია ხავს მედიას და ყოველი შეცდომა, რომელიც გადის ეთერით, ეს არის წარუშლელი გაკვეთილი უარყოფითი გაგებით. მე მინდა რომ პოზიტივით დავიწყო, რადგან მაინც სადღესასწაულის შემდგომი დღეა.
დია
თანამედროვე მედია ნამდვილად იმსახურებს ქეფასერთი რამეც, რომ ჩვენი ქართველი ჟურნალისტები ტრადიციულად ღია ეთერში და პირდაპირად ქაღალდის გარეშე ვერ ლაპარაკობდნენ. კომპლექსი ჰქონდათ. და მე დამიწერია ამის შესახებ, რომ ენობრივი კომპლექსი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული ფსიქოლოგიური დაბრკოლებაა. და რატომღაც ჩამოყალიბდა მე ხლა ამის დამტკიცებას აქ ვერ დავიწყე, მაგრამ არსებობს ამის მიზეზები სხვადასხვა, ჩვენი პოლიტიკური ყოფაც მაშინდელი და სხვა პრობლემებიც იყო ენობრივი კომპლექსი. და ეს ჰქონდათ ჟურნალისტებსაც. თუ დირექტორს ჟურნალისტს არეჭირა ქაღალდი, ის ვერ ლაპარაკობდა პირდაპირ ეთერში.
იგი ამიტომ რომ არასწავლიდნენ ამსად.
არა, ასწავლიდნენ სხვათა შორის სიყვეს საგანგებო სწავლებას ამისოდ, მაგრამ არ იყო, ესე იგი ფსიქოლოგიური განწყობა არ იყო ამისათვის. და ეს რომ მოეხსნა თანამედროვე ჟურნალისტიკას, ეს ძალიან დადებითი მოვლენაა. ამან გაათავისუფლა პიროვნება და ახლა მისი ენობრივი საგანძური როგორია და რამდენად ფლობს ენას, ეს მეორე მხარეა, მაგრამ ის რომ თავისუფალია, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა იმისათვის, რომ მან იმეწყოლოს სწორი ქართულით. მეორე არის ნება იმისა, რომ კრიტიკულად უყურებდეს როგორც სხვის, ისე საკუთარ მეტყველებასა თუ წერით მეტყველებას, ასევე ბუნებრივია ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევ წერით მეტყველებას. ცოტა სხვადასხვა რამეა ზეპირ მეტყველება, იმიტომ რომ ზეპირ მეტყველებაში ფონეტიკა მოქმედებს. მართალია ქართული ენა ესეთია, ძალიან ისეთი თვისება აქვს, დადებითი თვისება აქვს, რომ დაწერილი და წარმოთქმული წაკითხული თითქმის შეესაბამება ერთმანეთს, მაგრამ ფონეტიკური პროცესები ქართულ ენაშიც მიმდინარეობს და ამიტომ მეტყველების დროს ჩვენ შეიძლება გამოვთქვამთ კარგად ან კარგად ან კარგად და წერის დროს უნდა დავწეროთ კარგად. არა, ეს ბუნებრივია. ამიტომ ცოტა სხვადასხვა რამე არის წერითი და ზეპირი მეტყველება. ახლა განსაკუთრებული ყურადღება მედიაში უნდა მიექცეს ინტონაციას, მეტყველების ტემპს, რიტმსა და ინტონაციას. ეს შემოვიდა, ეხლა ეს დაკავშირებულია ამ დროის დაჩქარებულ რიტმთან, ბუნებრივია. შემოვიდა ძალიან სწრაფი მეტყველება. ჩვენი უცხოელი ქართველები, უცხოეთში მცხოვრები ქართველები ჩივიან, რომ ვერ მივადევნებთ თვალს ახლანდელი ჟურნალისტების ლაბარაკს, არ ვერ მივაყოლებთ. ეს ერთი მხარეა და ამ სწრაფმა ტემპმა, მეტყველების და რიტმმა ალბათ გამოიწვია ის, რომ იყლაპება გერები და მთელი მარცვლებიც კი. ამიტომ სიტყვა მთლიანობას კარგავს, ქართული სიტყვისთვის დამახასიათებელია გერეთი მთლიანობა და ბუნებრივი ეს და ისეთი მეტყველება არ გამოდის, როგორც ქართულ ზახასიათებს. მერე შემოვიდა გარკვეული მახვილები, პაუზები, შეუფერებელი, რომელიც ქართულისთვის არ არის დამახასიათებელი. ამას სწავლება სჭირდება. ეხლა ამას ბუნებრივია ქადაგებით ვერ ვასწავლით და ვერ გავაგებინებთ ჩვენ ვერ ჟურნალისტს და ვერ სტუდენტს. ამას სჭირდება საგანგებო პროგრამები, რომლებითაც ჩვენ იქ სადაც ეს ნიუსტატებიან მოულით ამ პრობლემებს.
ავთანდილ არაბულია ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელია სატელეფონო ხაზზე. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
ბატონო, ავთანდილთან ერთი ასეთი შეკითხვა გვაქვს გადაცვალეთ. ძალიან განებივრებულები ვართ, რომ ვერსად ვერ შოულობთ, ვერ პოულობთ ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ტომეულს, რომელიც არნოლდ ჩიქობავას რედაქციით თავის დროზე გამოიცა. მე ჩვენ ვიცით, რომ ბატონი ავთანდილ არაბული ხელმძღვანელობს ამ საკითხს და რა მდგომარეობაშია, რა სიტუაციაშია და გამოვა თუ არა გარდა ამისა გამოვა თუ არა აკაკი შანიძის ქართული ენის გრამატიკა, ლევან ყვაჭაძის ქართული ენის გრამატიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა.
ყვაჭაძის ქართული ენის გრამატიკა.
დიდი მადლობა ძარისთვის, შეკითხვისთვის. გისმენთ ბატონო ახლა.
კვალიფიციური მსმენელია, ნამდვილად ჩაღედულია ამ პროცესებში. განმარტებითი ლექსიკონი, თანამედროვე განმარტებითი ლექსიკონი, თუ შეიძლება ითქვას ჩვენი თამოყარეობის საკითხია, ერის თამოყარეობის
საკითხია. მან 8 ტომეული იკითხა.
8 ტომეული იკითხა, რომელიც ნახევარი საუკუნის წინ გამოიცა 1950-64 წლებში.
აღარ ჩავიხედა.
და ის ლექსიკონი საკმაოდ მოძველ და ის არის ისტორიული საგანძური ძეგლი, მაგრამ ამავე დროს ენა ძალიან სწრაფად ვითარდებოდა 20 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის წყალში ელექტრონული ეპოქა და თითქმის 50% თუ მეტით არა გაიზარდა ლექსიკის რაოდენობა, შეივსო, შეიცვალა სიტყვის მნიშვნელობა და სამუშაოები, რომლებიც მიმდინარეობს ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, მიზნად ისახავს, რომ ეს ცვლილებები იქნეს ასახული და ჩვენ მივიღეთ ფაქტობრივ გაორმაგებული მოცულობის პირველი და მეორე ტომები. მესამე ტომი გამზადებულია მაგრამ ერთი უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საქმე, ეს არის ფუნდამენტი ქართველოლოგიისა, განმარტებითი ლექსიკონი თუ არ არის, ვერც ერთი დარგი ვერ განვითარდება, არ მარტო სხვათაშორის ქართველოლოგია, არამედ სხვა დარგების სამეცნიერო საგანმანათლებლო. Და მეტი ხელსაწყობა ჭირდება, იმიტომ რომ დღედაძღე ილევა ის მემკვიდრეობა ადამიანური რესურსებისა, რომლებიც დარჩა. აი ბატონი მიხეილ ჭაბაშვილი იყო განყოფილების გამგებელი, მისი მემკვიდრეობა ვიყავი ამ განყოფილებაში.
და ნიკონ ერგაძე პირველი
მემკვიდრე ხომ იყო? ნიკონ აბდულა. და იმ დროს განყოფილება ძლიერი იყო, მრავალრიცხოვანი იყო. დღეისათვის ჩვენ განმარტებით ლექსიკონზე ათიოდე შემას მეცნიერ მუშაკს უყრით თავს და ის ესენიც კი ახლა უხერხულია ამის თქვა, მაგრამ ასლარიან ხელფასზე არიან მთელი ამ წლების განმავლობაში.
აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ საკითხს, რატომ სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე ნოალოდინებთ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ავთანდი, თქვენ რომ ვწანეთ რომ პრობლემა არის ტექსტის გაგება, რომელიც პრაქტიკულად მედიის მეშვეობით გადმოიცემა, ხომ არ არის ეს თვითონ იმის ბრალი, რომ სტანდარტი არის ეგეთი, რომ დროში ჩასმული ჟურნალისტები მითუმეტეს საერთაშორისო ამბებთან დაკავშირებით და საინფორმაციო ამბებთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება ჩქარა ილაპარაკონ, იმიტომ რომ დროში მოიგონ ამე თუ იძახიან, რომ დრო არის ფული. და ამას უნდა, მე მგონია, მიხედოს თვითონ სახელმწიფო, იმიტომ რომ ვინც საზღვარგარეთ არის პრაქტიკულად, იგიც იქაც ანალოგიური სიტუაცია. ჩვენ თუ აღვეთ გინდა რუსულ მედია, საინფორმაციოს, გინდა ინგლისურს, გინდა ნებისმიერ ენას, სტილი ეგეთი, რაც შეიძლება საპასუხობით უნდა ილაპარაკოს და სწრაფად და თავისთავად მართალია მიუღებელია. მაგრამ მეორე საკითხი, რაც ეხება ინტონაციას, ეს ხომ არ არის ანგლოფილიზაციის დეფექტი და მინუსი და ხარვეზი, იმიტომ რომ ის მახვილები გაწელილი რაღაცნაირად გაწრულებული, აი ვინც ინგლისურად ლაპარაკობს პრაქტიკულად კარგად, ზუსტად იმათ აქვს პრაქტიკულად აკიდებული და მერე იმათ კალკირებას იღებენ უკვე და ამას როგორ რაღაცნაირად თანამედროვეობის სახე მიეცა. და ეს ზუსტად მე მგონი მაგის ბრალი ყოველ ეს ბავშვებიდან ძალიან ადრე აწყებინებენ ინგლისურის სწავლას და მე თვითონ პირის აპარატი ვეღარ ახერხებს აი სწორად გამოთქვას.
ხო, ბოლო საკითხით რომ დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, უცხოენების გავლენა, უცხოენის გავლენა ინგლისურენოვანი მეტყველება ახდენს აი იმას ინტონაციის ცვლილებას. ეს ძალიან შესამჩნევია და ამას მოულა სჭირდება, იმიტომ რომ ეს სიღრმისეული ცვლილება ქართულიანის და მის ბუნებას ეწინააღმდეგება. და ეს ბუნებრივია უკავშირდება აი მეტყველების ტემპსა და რიტმსაც. ჩვენ ყველანი იძულებული ვართ, რომ ცხოვრებისეულადაც და მოქმედებებითაც და მენტალურადაც ჩავერთოთ იმ რიტმში, რომელსაც დრო გვთავაზობს. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ სხვადასხვა ენა, სხვადასხვანაირი აგებულებისა, ფონეტიკურად, სიტყვათა სიგრძით და ასე შემდეგ, და რიტმი ერთნაირი ვერ იქნება. ანუ როგორც ინგლისელი ლაპარაკებს, ისე ვერ ილაპარაკებს. ამ ხელა სიტყვების პატრონი ენის წარმომადგენელი, ან გერმანელი, თუნდაც აი გერმანულში დიდი კომპოზიტი სიტყვებია და ასე ისეთი მრავალმარცვლიანი სიტყვები სადაც არის. იქ მეტყველების რიტმის და ინტონაციური ზედნადების კარგაცმისი უნდა იყოს შესაბამისი, ანუ უნდა იყოს ეს უფრო საფუძვლიანად დადგენილი და გამოკვლეული. ასე რომ ენათმეცნიერებს არანაკლები პასუხისმგებლობა გვეკისრება ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ვერ ვაწვდით სათანადო ინფორმაციას სტუდენტებს და მასმედიას თანამედროვეობის მოთხოვნის მიხედვით. აი ეს საკითხი, რომელსაც მოგახსენებდით, ეს ჯერ კიდევ არ არის საფუძვლიანი და ეს გამოკვლეულიც და მიწოდებულიც. და ბუნებრივია, თუ ასე არ გააკეთე, ვერც გააგებინებ რა ამოცანას სვამ, იმიტომ რომ მას დრო კარნახობს, კიდევ ვიმეორებ, და ის თავისთავად არ არის ამაში დამნაშავე. მას გონია ერთ მომღერალმა თქვა, რომ მე მომწონსო ასეთი ინტონაციით რომ ლაპარაკობო. მომწონს, უბრალოდ მისთვის ეს არის, რომ რაღაცნაირად დროში ჩაიჭდა და მომწონს, ეს მოდაა მისთვის, მაგრამ ეს რას ეხება, ეს მეორე მხარეა. და კიდევ ერთია, რომ სიღრმისეულ ცვლილებებს, ეხლა ყველა ბუნებრივია გულშემატკივარია ქართული ენის და ბევრი რამე იწერება და ითქმის ამის თაობაზე, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ არაპროფესიონალიზმი ისევ ევნებს ენობრივ პოლიტიკას, როგორც მედიცინას ან ბუნების დაცვას და ასე შემდეგ. ჩახედულობა სჭირდება, იმიტომ რომ ზედაპირულად რა ჩანს, ის არ არის უფრო მნიშვნელოვანი. ხა ლექსიკაზე ხშირად გამოხილებული ყურადღება, რომ შემოდის ეს ბარბაროლიზმები, ეს ბუნებრივი მოსავლელია, მაგრამ სიღრმისეული ცვლილებები ენაში უფრო შორსმიმავალია მაგალითად ზაირო დავასახელოთ ამ ინტონაციის გვერდით ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა რომელსაც მხოლოდ სპეციალისტის თვალი აღნიშნავს ეს არის ის რომ ქცევის ფორმებს აღარ იყენებენ ქართულში ქცევა ქცევის ფორმებია და ჩვენ გამოვხატოთ სათავისო და სასხვისო მოქმედებას იმით რომ ვიშენებ და ვუშენებ და როდესაც ქართველი ამბობს ან თარგმნელი თარგმნის რომ მე ვაშენებ ძმისთვის ეს არ არის ქართული კონსტრუქცია ქართულია ვერაფერს ვერ დაუწუნებ და ვერც გაასწორებ თქვა სტუდენტობის გამოიყენოს მაგრამ სინამდვილეში ეს ეხება ძალიან სერიოზულ ცვლილებას სადაც ქცევა გამოდის ესე იგი ენობრივი სისტემიდან ხო
სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ
დილამშვიდობის მე როგორ რაღაც ეხა პრინციპში თანამდებობდით სტუმარმა გასცა პასუხი რა კითხვაც მინდოდა დამესო მაგრამ უფრო მინდა განმარცხო და ამ თემაზე რომ ვისაუბროთ ზოგადად ქართულ ენასთან დაკავშირებით ხარ ამდენის არ უნდა თქვა და ვისაუბროთ იმაზე რომ ეს ახსნება ესეთი პრობლემა პრინციპში ხო ფაქტია რომ აი ეს უხეშად რო თქვა ბაზარზე არის მოთხოვნა რაღაცა თუნდაც ახალი სიტყვების ან ახალი გამოთქმების ან ინტონაციების არის ენას მეცნიერებას ალბათ უფრო აქტიური უნდა იყოს რომ რაღაცა შემოთავაზოს და აყვეს ამ ყველაფერს თორე ხა თუ არის მოთხოვნა ეს მოთხოვნა თუ ვერ დავაკმაყოფილებთ ჩვენ ან ამ შემთხვევაში ენას მეცნიერების თუ არ ჩაერთვებიან უფრო აქტიურად დააკმაყოფილებს რაღაცა სხვა დაიკავებს ადგილს ნუ ეს ბუნებრივი პროცესია და ჩემი აზრით რა ვიცი ხა თუ დაისმება რაღაცა პრიორიტეტული გახდება ეს თემა და ამაზე დაიწყება მუშაობა მე ხვდები რომ ეს არ არის ერთითვის და ერთითვის სამუშაომა მართალით ხარ ვერ ვაცხობ მე და არამარტო მე საერთოდებული დამეთანხმებით ყველა რომ ამ კუთხით რაიმე სახის მუშაობა მიდის ან ვინმე ამაზე მუშაობს აქტიურად მე დასწრებული ვარ რომ ვიღაცა კულუარებში ამას აკეთებს მაგრამ რამდენად
არის შედეგი ანი
და გამოსული გარეთ ჩვენ ჩმოწოდებული გავიცი. კვადრატ. შენ შენიშნაა უკანასკნელ წლებში ფაქტობრივ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია მოიშალა, რომელიც სახელმწიფო ენის პრობლემებზე მუშაობდა თუ არეგულირებდა ამას. ეხლა მე ჩამოთვლას არ დავიწყებ საზოგადოების ეს ცნობილია.
5 წუთი და 5
წასამთავრა. რამდენი რამ არსებობდა, მაგრამ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია მოიშალა. ბოლომდე თითქმის ბოლომდე იყო მისული ენათმეცნიერების ინსტიტუტიც კი გაუქმებული იყო არსებითად როცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შეუერთეს და ერთ როგორც ერთი პატარა სტრუქტურული ერთეული რადგან სახელმწიფო ენა არის უმაღლესი კატეგორია ეროვნული ენების ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ სახელმწიფო ენა როდესაც არსებობს და მისი სტატუსი განსაზღვრულია აუცილებელია მისი საკანონმდებლო უზრუნველყოფა ეს ერთი მხარე მეორე არის ის რომ როდესაც ამ კუთხით აგვარებ აუცილებელია მისი ინსტიტუციური უზრუნველყოფა უნდა განსაზღვრული იყოს ვინ უვლის ამ მეურნეობას ამ სფეროს ვინ ადგენს ენობრივ ნორმებს ვინ იკვლევს ენობრივ სფეროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა უნდა გამოვიდეს აუცილებლად ახლა ჩვენ ქართველოლოგიაზე რომ თქვით არსებობს აუცილებელი ფუნდამენტური გამოსენი კვლევები და ლექსიკონები რომლებიც აუცილებლად უნდა არსებობდეს თანამედროვე ენისათვის. ახლა ჩვენ რომ დავიწყოთ სამარცხინო მდგომარეობაში ვართ, არც ერთი სავალდებულო ლექსიკონი, რომელიც კულტურის საზოგადოებრივი კულტურული დონის გამსაზღვრელი ამოთვი ქვეყნისა, ამ დროისთვის აღარ აგვაქვს ჩვენ. და ეს ძალიან სწრაფად მოსავლელია. ჩვენ თავაზობთ სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებას ამ სფეროში, გვაქვს სახელმწიფო პროგრამის პროექტი შემუშავებული და ძალიან კადადებითი გამოხმაურება და იმედი გვაქვს რომ ეს საქმე აეწყობა და აი შემდეგ აღარ მოგვიწევს იმაზე საუბარი ვინ უნდა მიხედოს იმას რომ მასმედია ჟურნალისტთან მივიდეს სწორი პოზიცია რომელიმე ნორმის მიმართ. იმიტომ რომ ჟურნალისტი კიდევ მეორე პასუხისგებელი ვერ იქნება იმაზე, რაც არ მიუციათ მისთვის, რაც არ უსწავლებიათ. ჩვენ რომ ამოვკრებთ ჟურნალისტების თუ წერლების ნაწერები და რაღაც შეცდომებს და გამოვაქვეყნებთ რაღაცაც, ეს არ არის ჯერ საქმე. საქმე ის არის, როდესაც შენ ამას მიიტან როგორც მასალას სასწავლებლად და მომდენო თაობა, მომდენო სხვა არ გამიმეორე, აკვი არ გამიმეორებს ამას.
უბრალოდ ხო გასაგებია რომ შედეგი ჰქონდეს თქვენს მუშაობას ენათმეცნიერების. მანდოლთანდელ თქვენ ბრძანეთ სიმცირეზე ამ სფეროში მომუშავე პროფესიონალების რით არის ეს გამოწვეული? ინტერესი აღარ არის
ყველანაირად.
უნებრივად თქვენი სურვილი არის რასაკვირველია რომ აღზარდოთ.
მეცნიერება უკვე თარმედროვე საქართველოში ყველაზე არაპრესტიჟული და არა საინტერესო სფეროა ახალგაზრდობის ისათვის, ამიტომ ჯერ საერთოდ ნაკლებად მოდიოდნენ ფილოლოგიის მიმართულებით თანდათანობით იკლო კონკურსებმა. დღეისათვის მეცნიერებაში ახალგაზრდობა აღარ მოდის იმის გამო, რომ არც მატერიალური პერსპექტივის არის იქ პერსპექტივა და რაც თავარია, ადრე რომ ხარისხის სამეცნიერო კვალიფიკაციის ავაღლების შესაძლებლობა იყო, ეს არ არსებობს. სამეცნიერო ხარისხი აღარ არსებობს. ანუ არ არის პერსპექტივა აქ, არ არის და თუ მოდის მხოლოდ მოდის იმისათვის, რომ შემდეგ თქვა დოქტორანტურაში, რომელიმე უნივერსიტეტში ან სადღაც გააგრძელოს თავისი კვალიფიკაციის ამაღლება. ამიტომ სამეცნიერო სფეროს მოვლა, სახელმწიფო მიერ ორგანიზაციული მოვლა, ინსტიტუციური მოვლა, ეს აუცილებელია. იქ როგორც ჩანს უნდა აღდგეს ის დაინტერესება, რომელიც ხარისხების თუ მეცნიერი იკვლევს, შეუძლებელია რომ მას არ მიანიჭო რაიმე რანგი შესაძერისი, რომელსაც ის თავისი კვლევით მიაღწევს. და აუცილებელია მატერიალური დაინტერესება. ისეთი დაბალი ხელფასი უკვე არც ერთ კატეგორიას ვინც მუშაობს არ აქვს, როგორც მეცნიერების სფეროში. ეს ნონსენსია, ასეთი რამე არსად არ ხდება.
ნაუთანდელო, დაგვრჩას უცოდ ცოტა დრო, თქვენ ადრე ახსენეთ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირება, ასე ვთქვათ, ენის განვითარების, მოდით ასე ვთქვათ, რას გულისხმობთ კონკრეტულად და ესეთ სახელმწიფო საქმეა სავარაუდოდ? ვის შეიძლება კონდეს ამის ვთქვათ კომერციული ინტერესი არ ვიცი.
ახლა ჩვენ გლობალიზაციამ შემოგთავაზა ღია სივრცე, არა საინფორმაციო სივრცე და ინტერნეტ სივრცეა ეს და ეს მცირერიცხოვანი ხალხების ენებისთვის საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ გამოწვევა, კონკურენციის პირობებია, იმიტომ რომ ვერ ძლევს ამას. ეს დიდი ხიფათები აქვს ამას, მოძდევს ამას ამ ღია საინფორმაციო სივრცეს, მაგრამ ამავე დროს ეს ტექნიკური საშუალებები არის, აი ზამდენ პარადოქსიც არ უნდა იყოს, სწორედ ცირულიცხოვანი ენების გადარჩენის გზა. თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ ქართული ენის სრულფასოვანი ბაზები შევქმენით და თუ ფეხი აუწყვეთ იმ პროგრამებს, რომლებიც ავტომატური თარგმანის და გერის აღქმის ავტომატური და ასე შემდეგ მეტყველების სინთეზის მიმართულებით მიდის, ეს ძალიან საინტერესო კვლევებია ჩვენშიც, სხვაშორის ბევრ ამას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით, მაშინ მომავალში ჩვენ ვიქნებით ღირსეული და სრულფასოვანი პარტნიორი ევროპული ენებისა. თუ ამას ჩამორჩით ამ პროცესს, მაშინ ბუნებრივია ჩვენ მოგვიწევს, ახლა აი სახელმწიფო პროგრამაში ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ კომპიუტერული და აი მოიგიმავე მობილურების მომსახურება ქართულადაც იყოს, თუ შეიძლება გადაირთოს და რუსულად იყოს ის მთელი ის რაც არის ეს
ზანებების
მენიუს, ესა არაფერი, ეს არ არის ესეთი პრობლემა, რომელიც არ მთავარია სახელმწიფო ნება, პოლიტიკური ნება.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი. ავთანდილ არაბული გახდა ჩვენი სტუმარი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გადაცემას დავასრულებთ პრესის მიმოხილვით ნიკონ ერგაძეს, უთხოვ რამდენიმე წუთს ჟურნალისტს.
ხო, ჩამოყვეთ გლომათ გაზეთები გვაქვს, ლიბერალი დავიწყებს, დღეს გამოდა ჟურნალი ლიბერალი, რომლის პირველ გვერდზე ლევან ბერძენიშვილია, კრიტიკას კვალიფიკაცია სჭირდება, ასეთია ასე ქვია სტატიას მის შესახებ. ასევე უნდა გამოვიძიოთ თუ არა აგვისტოს ომი, ეს არის თემა, რომელიც ქართულ პრესაში სულ ხვდება, მარტო პრესაში არა, ტელევიზიაშიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. ამჯერად ლიბერალს აქვს ზგვარი დისკუსია, ან ორი აზრი ქვია. ლელა გაფრინდაშვილი, კავშირი ქალების ინიციატივა თანამშრომლობისთვის თავმჯდომარე, ამბობს, რომ უნდა გამოვიძიოთ. სერგი კაპანაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თავმჯდომარე, ამბობს, რომ არა, უფრო სწორად ის იწყებს ასე, ფიქრობ კითხვა არასწორადა და დასმულიო. თუ დაგაინტერესებს, შეიძლება ლიბერალსი წაიკითხოთ. რეზონანსზე გადავალ. საბერძნეთის ეკონომიკური კრიზისის გამო წალკაში ბერძენთა მასობრივმა დაბრუნებამ შესაძლოა მათ სახლებში მცხოვრებ ეკომიგრანტებს პრობლემები შეუქმნასო, ესეთი ასე წეს რეზონანსი. გაგვაფრთხილეს, სახლები დაცალეთ, უკან ბრუნდებით და ჩვენი სახლები გვჭირდებაო, ერთ-ერთი ეკომიგრანტის ფრასაა გამოტანილი სტატიის სათაურად. ასევე კლავეს ომის შესწავლა არ შესწავლა, უნდა მოხდეს შესწავლა, თუ რატომ ვერ დაიცვა საქართველომ თავი. ეს ფრაზა არის გამოტანილი რეზონანსის სტატიის სათაურად. სტატია უბრალოდ პუბლიკაცია არის, ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან, თავდაცვის მინისტრთან. ის ამბობს, საქართველო ბოლომდე მიჰყვება წინა ხელისუფლების მიერ ევროსასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ აღძრულ სარჩელსო. კვირის პალიტრა აქვეყნებს ინტერვიუს თეა წულუკიანთან. პირველ გზაზე არის გამოტანილი ეს ამონაზრები აიდი ბარათების შესახებ. პრეზიდენტიც დაიკითხება, არის სტატიის სათაური. დაკავებული ეს დიდი ინტერვიუა. და აქვენახავთ რატომ უნდა გამოვიძიოთ აგვისტოს ომის დეტალები მოკლედ ასთანები ეძებით აქ ქართული პრესის პირველ გვარდებზე ვერსიის პუბლიკაციას ქვია პაატა ზაქარიაშვილი რუსეთის აგენტობას უარყოფს მასთან არის ინტერვიუ სწრაფა ჩამოყვები რომ მოვასწრო კვირის ქრონიკა შენაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი გაზეთ ქრონიკის საშუალებით მოუწოდებ მოსახლეობას უყართ ხოლმე ესეთ სათაურები ვისაც ბანო მერაბიშვილი მიხელ სააკაშვილის ლიკვიდაციას გეგმავს ესეც პირველ გვარდზეა გამოტანილი ჟურნალისტის აზრია უფრო ვიდრე რამე სხვა ახალი თაობა გია ცაგარეშვილის ფრაზას მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვანად ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური გირგვლენის საქმეზე ბევრი მაღალჩინოსანი წავაციხეშიო და ძირითადად ეს არის
დიდი მადლობა მადლობთ ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად დიდი მადლობა რომ გვისმენთ დროებით
This is Radio Free Europe. Radio